ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហើយមហោស្រពនេះមានគោលបំណងបែបណាដែរចា
៎មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមខេត្តនីមួយៗប្រចាំខេត្តប្រចាំឆ្នាំហើយជាមហោស្រពដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនេះយើងមានគោលបំណង3ធំធំទី1យើងចង់បង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាសម្រាប់អក្សរសិល្ប៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2យើងចង់បង្កើនការយល់ដឹងនិងការផ្ដល់ដល់គុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអ្នកអានហើយវិជាជនទូទៅមើលឃើញអ្នកនិពន្ធវិស័យសរសេរវិស័យអក្សរសិល្ប៍វិស័យបោះពុម្ពជារួមនឹងជាការងារមួយដែលមិនត្រឹមតែថែរក្សាការពារវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍កម្ពុជាប៉ុន្តែជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងទី3យើងចង់បង្កើតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ការកសាងបណ្ដាញនិងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបង្រៀននៅក្នុងស្រុកចា
៎តើមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះនឹងរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រពឡើងនៅពេលណានិងកន្លែងណាដែរចា
៎យើងនឹងរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅក្នុងខែតុលាយើងគិតទៅដល់កាលបរិច្ឆេទគឺនៅថ្ងៃទី21 22 23ដែលជាកាលបរិច្ឆេទហើយនឹងខែដែលយើងរៀបចំប្រចាំឆ្នាំផងដែរហើយប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការក្រុមដឹកនាំមហោស្រពឆ្នាំនេះកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីយើងអាចរកពាក្យឬក៏ប្រធានបទដែលពិរោះហើយដែលវាមាននៃដែលអាចងាយស្រួលចាំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានគិតដល់ការចម្លងការបន្តថែរក្សាអក្សរសិល្ប៍ពីជំនាន់មុនមកជំនាន់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងតើការចម្លងពំនោមថែរក្សាអក្សរសិល្ប៍ក្នុងខេត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសគិតគូរជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងខេត្តដើម្បីគិតមើលថាតើអាចពំនោមអក្សរសិល្ប៍ដែលវាមានស្រាប់ហើយមានតិចហ្នឹងឬក៏មានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងរកឃើញហ្នឹងទៅអនាគតទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងក្រោមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសរសិល្ប៍ហ្នឹងយើងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាយើងមានពិព័រណ៍អសរសិល្ប៍ដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងហើយយើងផ្ដោតទៅលើតែអសរសិល្ប៍ឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជាដើមហ្នឹងហើយយើងក៏មានការប្រកាសឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីជ្រើសរើសរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកសរសេរទាំងកំណាព្យទាំងរឿងខ្លីហើយយើងមានទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ផងដែរដែលយើងអាចនាំអ្នកដែលចូលរួមទស្សនកិច្ចរបស់យើងនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែរនោះគឺជាយើងហៅថាការអានតាមទីតាំងជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាមានអ្នកនិពន្ធដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅ3កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សានិស្សិតវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅទីតាំងមួយនេះជាក់លាក់គាត់ទៅទីតាំងមួយហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបាត់ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី2ទៀតចឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើតឲ្យកម្មវិធីនេះវាមានសកម្មភាពផុសផុលនៅច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយផងដែរហើយទីតាំងជាក់លាក់ហ្នឹងពួកយើងនឹងជជែកគ្នានិងសម្រាប់ជ្រើសរើសចុងក្រោយដែរដោយយើងគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកតំបន់ដូចជាស្ទឹងពោធិ៍សាត់ពីនដែកឬក៏កោះសំពើមីជាដើមនឹងជាពិសេសគឺកន្លែងដែលវាមាននៅក្នុងអសសិលពីមុនមកអញ្ចឹងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានចម្រៀងយើងមានអីហើយស្ពានស្ទឹងអីនឹងវាសុទ្ធតែមានអញ្ចឹងយើងនឹងពិចារណាដើម្បីជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើងត្រូវអានជាក់លាក់នៅក្នុងខេត្តនឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមការងារដែលរៀបចំមហោស្រពនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងចេញនៅកម្មវិធីព្រៀងនាពេលឆាប់ៗនេះហើយ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើមហោស្រពលើកទី5នេះតើមានអ្វីពិសេសឬក៏ខុសគ្នាបែបណាខ្លះពីមហោស្រព4លើកកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះទី1គឺប្រធានបទដែលសារតែលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគឺយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការបន្តវេនឬក៏ជាការស្ពានចម្លងអសរសិល្ប៍ហ្នឹងគ្រប់ប្រធានបទគឺយើងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបមួយប្រធានបទដែលវាខុសពីប្រធានបទឆ្នាំមុនដែលផ្ដោតទៅលើអសរសិល្ប៍បកប្រែ ហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រង់ថាដោយសារតែយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថានភាពអសសិលសកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខេត្តមួយមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនហើយហើយខ្ញុំគិតថាខេត្តពោធិ៍សាត់មិនសូវជាខេត្តដែលថាលេចធ្លោព្រោះរាជភិជាយើងតែនិយាយលេងសើចថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តដែលគេចម្លងគេជិះកាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដំណើរតែទៅហួសមកហួសហ្នឹងសូមឲ្យឈប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមមកស្រាប់អសរសិលលេងជាដើមហ្នឹងពិសេសមួយទៀតដោយសារតែយើងបានទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការមួយឈ្មោះថា Mekong Cultural Hub ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតៃប៉េនោះគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើងមកកញ្ចប់តូចដើម្បីរៀបចំជាការជួបជុំតូចមួយក៏អង់គ្លេសគេហៅ local gathering ដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងយើងពុំដឹងថាយើងអាចរកបានអ្នកនិពន្ធដែលមានទីតាំងដែលមានដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ local gathering នោះគឺយើងជួបដើម្បីជជែកថាតើទាំងអ្នកមកពីភ្នំពេញទាំងនៅក្នុងខេត្តតើគិតថាអ្វីខ្លះដែលអាចរួមគ្នាធ្វើបានហើយអ្វីខ្លះដែលមានធនធានពីមុនមកហើយហើយអាចមានសកម្មភាពអីទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថានឹងរំពឹងថានឹងមានស្អីធំកើតឡើងទេព្រោះតែយើងចង់ឲ្យចលនាបង្កើតនៅសកម្មភាពអសសិលនេះវាចាប់ផ្ដើមដោយចលនាតូចតូចដែលអាចធ្វើបានហើយញ៉ាំងឲ្យធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងជាដើមជាជាងយើងនៅឃើញស្អីធំមកវឹកតែនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់បានយើងបាក់ទឹកចិត្តអត់ហ៊ានធ្វើបន្តទៀតអីជាដើមណានឹងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងសួនកំណាបដែលយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេសួនកំណាបនេះជាគំនិតមួយដែលយើងបានញ៉ាំងចិត្តពីសិល្បករភូមាមកក្រុមដែលកំពុងតែប្រទេសកំពុងតែមានវិបត្តិអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានចលនាសិល្បៈនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅជុំគ្នានឹងដើម្បីឲ្យសិល្បករនឹងគាត់នៅតែមានអាការញ៉ាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួនហើយវិជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះអីនឹងគាត់នៅតែអាចមានសកម្មភាពទទួលបាននៅផលប៉ះពាល់ពីសិល្បៈអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់សរសេរកំណាត់នៅលើដុំថ្មព្យួរនៅលើដើមឈើហើយមានពណ៌មានអីគាត់មានគូមានអីបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសកម្មភាពមួយល្អមែនតើខ្ញុំទទួលយកគំនិតហ្នឹងហើយជជែកជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំក្រុមមហាស្របស្នូលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសួនកំណាបផងដែរដែលខ្ញុំនឹងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងមហាស្របកំណាបតូចដែលខ្ញុំមានថវិកាស្រាប់ពីមូនិធី HBS
ចា៎ដោយសារតែមហាស្រុកអសរសិលខ្មែរបានប្រមូលចំនួន4ដងរួចមកហើយអ្នកស្រីមើលឃើញថាមហាស្រុកអសរសិលទាំង4ដងកន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យវិស័យអសរសិលនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាដែរចា
៎ចា៎ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងត្រូវប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍បើសិនជាមានអ្នកនិពន្ធឬក៏មានអ្នកបោះពុម្ពផ្សេងដែលគាត់គិតថាអូខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺខ្ញុំគិតថាមហាស្រុកបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមបោះពុំសិភៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពលក់នៅក្នុងមហោស្រពឬក៏លក់នៅក្នុងពិព័រណ៍អញ្ចឹងគាត់ក៏ទន្ទឹងដែរត្រង់ថាបើសិនពេលណាយើងមានមហោស្រពគាត់ទន្ទឹងថានៅពេលណាដើម្បីគាត់អាចបោះពុំហើយអាចចូលរួមជាមួយនឹងមហោស្រពឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅនឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរៀបចំធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើរបៀបដែលតូចសមាញ់ហើយគេទៅលើគុណតម្លៃជាធំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកដែលចូលរួមរៀបចំមហោស្រពពីមុនមកហ្នឹងគាត់គិតថាអូតាមពិតទៅយើងអត់ចាំបាច់សម្លឹងមើលទីតាំងដែលវាជាឆាកមួយធំសម្បូរបែបមានភ្លើងគ្រប់ពណ៌ទេតែតាមពិតទៅយើងអាចធ្វើនៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងអាចធ្វើនៅក្នុងសាលាឆាន់ឬក៏យើងអាចធ្វើនៅក្នុងពហិវត្តអីជាដើមដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការញ៉ាំងចិត្តមួយដែរហើយពាក្យថាមហោស្រពនេះយើងបានជជែកគ្នាហើយដែរត្រង់ថាព្រោះដោយសារតែគ្នាយើងមួយចំនួនគិតថាឬក៏រំពឹងថាពាក្យថាមហោស្រពគឺធំវាត្រូវតែធំវាត្រូវតែមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវចូលរួមមានលុយច្រើនហើយតទៅថ្នាក់ជាតិរៀបចំមិនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀបចំនេះយើងធ្វើបែប តូចទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅតាមថវិកាដែលយើងទទួលបានហើយយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមានភាពសប្បាយរីករាយពំនាំមកសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលទៅរួមទៅធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបបហេតអសសលនឹងពីវារត់ទៅធ្វើឲ្យយើងគិតថាទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតកន្លងមក
ចាជាចុងក្រោយអ្នកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះចា
ចាសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងរង់ចាំហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការជួយគាំទ្រទៅដល់គណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់អាចពំនាំសកម្មភាពដល់ធំមួយនេះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងសូមបន្តរង់ចាំសកម្មភាពពួកយើងនិងគាំទ្រពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភីណាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលា